ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทักษะชีวิตเรื่องเคล็ดลับสำหรับการใช้ภาษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาคะสำนวนไทยที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทนั้นนะคะยังทรงคุณค่าอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะคะการพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนหวานย่อมจะมีความสำคัญมากนะคะมากซะยิ่งกว่าการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวยงามเสียอีกนะคะและถ้าหากว่าเรายิ่งร่ำเรียนสูงเท่าใดก็ควรจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดให้สุภาพอยู่เสมอนะคะเพราะว่าผู้ที่พบเห็นหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานั้นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจนั้นก็คือลมปากหวานหูไม่รู้หายนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งนี้จะสร้างพลังความน่าศรัทธาและก็ความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นค่ะรายการในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันถึงเคล็ดลับสำหรับการใช้ภาษาโดยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เรือเอกหญิงปริยาหิรัญประดิษฐ์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านได้กล่าวถึงการใช้ถ้อยคำให้เป็นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจไว้ดังนี้ค่ะ
เรื่องที่จะคุยให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นสิ่งละอันพลน้อยเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะเรียกว่าเคล็ดลับในการช่วยให้การใช้ภาษาประสบความสำเร็จก็ได้นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะท่านคงรู้ดีอยู่แล้วว่าเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารดังนั้นจะทำอย่างไรให้ใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดดิฉันคิดว่าเราต้องรู้จักใช้ถ้อยคำให้เป็นค่ะหมายความว่าเราต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำไม่ว่าจะพูดจะเขียนต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมให้ตรงกับความหมายเพื่อสื่อความคิดความรู้สึกออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจยกตัวอย่างเช่นละครโทรทัศน์เรื่องสิบตำรวจโทบุญถึงแล้วป้าอ้อยซึ่งนานๆจะดูละครเรื่องนี้สักทีนึงแล้วก็เลยตามเรื่องไม่ได้เกิดใช้คำพูดถามขึ้นมาว่าแล้วตกลงหมู่บุญถึงนี้ไม่ชอบพอกับหมู่แย้มใช่ไหมผู้ฟังถ้อยคำที่ป้าอ้อยใช้ก็อาจจะเห็นว่าป้าอ้อยเนี่ยใช้คำไม่ถูกเพราะคำว่าชอบพอจะใช้ในกรณีที่ผู้หญิงกับผู้ชายรักใคร่ชอบพอกันแต่ไม่ใช่ใช้ในกรณีผู้ชายกับผู้ชายมิหนำซ้ำเมื่อเติมปฏิเสธคือไม่เข้าไปจะให้หมายถึงว่าเกลียดชังเป็นคำว่าไม่ชอบพอนั้นก็ใช้ไม่ได้เราใช้แค่ไม่ชอบเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแล้วถึงจะถูกต้องตามความหมายนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้คำไม่ถูกต้องตามความหมายอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะคะสมมุติว่าหมู่แย้มเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครตัวร้ายตัวหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีคนพูดบอกว่าหมู่แย้มทำหน้ากระเงากระงอดใส่หมู่บุญถึงหลังจากพูดกันไม่รู้เรื่องว่าจะตรวจรถทุกคันหรือไม่ถ้าผู้ฟังได้ยินประโยคเช่นนี้ผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะหมู่แย้มนี่เป็นผู้หญิงหรือยังไงนะเพราะทำหน้ากระเงากระงอดใช่ไหมคะลักษณะอย่างนี้ค่ะเป็นการใช้คำที่ไม่ถูกหรืออาจจะคิดเลยไปอีกเอ๊ะสมัยนี้ผู้ชายกับผู้ชายเขาก็มีความสัมพันธ์กันหรือหมู่แย้มจะเป็นผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยหมู่แย้มเนี่ยเป็นชายที่หน้าตาเหี้ยมเกรียมอย่างมากเลยลักษณะของการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลเช่นนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดิฉันยกมาให้เห็นว่าการใช้ถ้อยคำเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ใช้ภาษาก็จะต้องระมัดระวังไม่เช่นนั้นความหมายจะผิดเพี้ยนไปหรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้สื่อสาร
นั่นก็เป็นเรื่องของการรู้จักใช้ถ้อยคำให้เป็นนะคะต้องรู้จักใช้ถ้อยคำไม่ว่าจะพูดหรือว่าจะเขียนนะคะเราจะต้องใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องแล้วก็ให้เหมาะสมด้วยสำหรับประเด็นต่อไปนะคะเราจะศึกษาการใช้กริยาท่าทางประกอบกับถ้อยคำภาษาอย่างเหมาะสมจากรองศาสตราจารย์เรือเอกหญิงปริยาหิรัญประดิษฐ์กันค่ะ
การใช้กริยาท่าทางประกอบกับถ้อยคำภาษาอย่างเหมาะสมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะพูดจากันเราจะใช้กริยาท่าทางประกอบด้วยซึ่งบางคนก็เรียกว่าอวัจนภาษากริยาท่าทางที่เหมาะสมจะทำให้การสื่อความหมายขณะที่พูดจากับคนอื่นมีความชัดเจนและน่าสนใจขึ้นอวัจนภาษานั้นแบ่งได้หลายอย่างเช่นสีหน้าสายตาคนที่หน้าตายหน้าขรึมหน้างอหน้าบึ้งนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปติดต่อพูดจาด้วยผิดกับคนที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงก็จะมีคนเข้าไปคุยเข้าไปหาบ่อยๆนี่แหละคืออิทธิพลของอวัจนภาษานะคะสายตาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งคนที่พูดแล้วไม่สบตาคนอื่นคนฟังก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเรื่องที่พ่อพูดนี่อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือพูดโกหกอยู่กระมังหรือในทางตรงข้ามเด็กที่จ้องตาเป้งไปยังผู้ใหญ่โดยไม่มีการหลบสายตาเลยตลอดเวลาที่พูดกันผู้ใหญ่ที่เป็นคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยนะคะอาจจะตีความหมายว่าให้มองอย่างหาเรื่องหรือไม่มีมารยาทไม่มีความเกรงใจกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่สนทนากับผู้ใหญ่ก็เลยต้องมองหน้ามองตากันบ้างแต่ว่าอย่าจ้องมองอย่างหาเรื่องนอกจากหน้าตาแล้วท่าทางก็เป็นอวัจนภาษาด้วยท่าทางนั้นหมายถึงแขนขาหน้าไหล่อะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบคำพูดบางคนก็ใช้กริยาท่าทางแทนคำพูดก็มีและท่าทางนั้นก็ยังบอกลักษณะของคนด้วยเช่นคนที่มีท่าทางลุกลี้ลุกลนมีมาดมั่นหรือนอกจากนี้นะคะน้ำเสียงก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคำพูดอย่างมากเราต้องใช้เสียงให้เหมาะกับสารที่เราส่งออกไปเช่นถ้าเผื่อเราเล่าเรื่องเศร้าเราก็อาจจะใช้น้ำเสียงที่สลดสั่นเครือแผ่วเศร้าดังนี้เป็นต้นซึ่งจะทำให้สาระที่พูดมีน้ำหนักขึ้นแต่ถ้าเผื่อเป็นการคุยเล่นกันเราก็ใช้น้ำเสียงสนุกสนานร่าเริงล้อเล่นไม่เป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นการใช้น้ำเสียงอย่างเหมาะสมก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับคำพูดแล้วก็ทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นช่องว่างก็เป็นอวัจนภาษาอีกอย่างหนึ่งที่มีความหมายจำเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าเผื่อท่านต้องการความห่างเหินขณะที่สื่อสารหรือต้องการความเป็นทางการท่านควรจะทิ้งระยะห่างระหว่างท่านกับผู้ที่ท่านสื่อสารด้วยแต่ต้องการความเป็นกันเองก็ต้องทำให้ระยะห่างนั้นแคบเข้านะคะจะเห็นจากพวกนักร้องนะคะเวลาที่เขาร้องเพลงเขาจะพยายามเดินไปใกล้ๆกับแฟนๆที่มาชมบางทีก็ยื่นมือยื่นไม้ให้จับนั่นก็คือทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเขาเป็นกันเองนะเขาไม่ถือตัวนะเขาสร้างสัมพันธไมตรีให้เกิดกับแฟนๆของเขานั่นคือการใช้ช่องว่างหรือระยะห่างให้มีประโยชน์นอกจากนี้อวัจนภาษาหมายถึงสีที่บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆสมมติว่าเราเดินอยู่ที่ถนนเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวปี๊ดเลยแล้วใส่เสื้อกระโปรงสีส้มแปร๊ดเราก็อาจจะคิดว่าเออผู้หญิงคนนี้เปรี้ยวนะแต่ก็สดใสดีหรือเห็นคนที่ใส่เครื่องประดับเยอะๆก็คนนี้รวยจังแต่ถ้าเกิดใส่มากไปเราก็อาจจะคิดไปว่าโอ้โหเวอร์เหลือเกินหรือเป็นตู้ทองเคลื่อนที่ดังนี้เป็นต้นอวัจนภาษาหรือภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำเหล่านี้มีความหมายถึงบุคลิกแล้วก็ยังมีบทบาทต่อการสื่อสารอย่างมากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดคืออวัจนภาษาที่เราใช้ประกอบกับถ้อยคำหรือประกอบกับการสื่อสารของเราดังนั้นถ้าหากเรารู้จักใช้ภาษาถ้อยคำกับภาษาท่าทางอย่างเหมาะสมเหมาะกับสถานการณ์ก็จะทำให้ถ้อยคำรวมถึงการสื่อสารของเรามีค่ามีความหมายสมดังเจตนาของเรามากขึ้นค่ะ
เราก็ได้ทราบถึงการใช้กริยาท่าทางประกอบกับถ้อยคำภาษาอย่างเหมาะสมกันแล้วนะคะต่อไปรองศาสตราจารย์โรอิกอิงปริยาฮิรันประดิษฐ์ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของการใช้โทรศัพท์ไว้น่าสนใจดังนี้ค่ะ
การพูดโทรศัพท์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะคุยกันเราคงเคยได้ยินเพลงนะคะที่เกี่ยวกับการโทรศัพท์เช่น Hello Hello Here หรือคะหรือ Hello 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 ไปอยู่ที่ไหนเธอHello, hello, hello. ทำไมไม่รับสายเพลงอย่างนี้นะคะที่ลองให้ฟังจะเห็นว่าโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารอย่างหนึ่งประสิทธิภาพของโทรศัพท์ปัจจุบันโดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่น นอกจากพูดติดต่อกันแล้วยังรับส่งข้อความได้ถ่ายภาพได้ฟังเรื่องตลกได้และอื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามการพูดโทรศัพท์ก็ยังไม่เหมือนกับการพูดตัวต่อตัววันนี้อยากจะขอแนะนำการพูดโทรศัพท์ในการติดต่อหรือพูดกับคนที่เราไม่สนิทสนมด้วยโดยเฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้ในที่ทำงานหรือที่บ้านซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วควรจะใช้ภาษากันอย่างไรอย่างแรกพยายามปรับเสียงพูดให้น่าฟังเป็นมิตรแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาแล้วก็มารยาทในการสื่อสารกรณีที่คุณเป็นฝ่ายโทรศัพท์ติดต่อไปควรจะบอกชื่อคนที่เราต้องการจะพูดด้วยแต่เผื่อต้องให้ผู้รับสายของเราไปตามให้ก็อย่าลืมขอบคุณในความช่วยเหลือหรือถ้าเผื่อต้องการฝากข้อความในกรณีที่เขาไม่อยู่ควรใช้ข้อความที่สั้นที่สุดแต่ชัดเจนพร้อมทั้งบอกชื่อของเราที่โทรศัพท์ไปพร้อมทั้งวิธีติดต่ออาจจะบอกเบอร์โทรศัพท์ให้โทรกลับมาก็ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อเราเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์โดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนโทรมาเราควรบอกชื่อของเราซึ่งเป็นผู้รับหรือบอกหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ถ้าเผื่อเขาต้องการพูดกับคนอื่นที่ใช้เบอร์เดียวกับเราควรติดต่อให้ทันทีแต่ถ้าเผื่อต้องใช้เวลานานในการไปตามเพราะว่าอยู่ไกลก็ควรให้บอกให้ผู้โทรศัพท์มาทราบในกรณีที่เขาต้องการฝากข้อความไว้ก็ควรจดนะคะให้ครบถ้วนโดยระบุชื่อคนจดแล้วก็เวลาไว้ด้วยจำเอาไว้เลยนะคะว่าอย่าเก็บเอาไว้หรือใช้ความจำโดยที่ไม่จดเพราะว่าเราอาจจะลืมหรือบอกไว้หรือบอกไม่ครบถ้วนการมีน้ำใจต่อกันเป็นคุณสมบัติของคนไทยนะคะดังนั้นถ้าเผื่อมีคนโทรศัพท์มาผิดเบอร์เนี่ยแต่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้โดยบอกเบอร์ที่ถูกต้องให้หรือเรารู้ว่าสิ่งที่เขาถามมานั้นติดต่อได้ที่ไหนเบอร์ใดก็น่าจะช่วยเขาแต่ถ้าเผื่อเขาโทรศัพท์มาผิดเบอร์บางครั้งผู้รับก็จะโมโหความจริงเราควรจะเห็นใจแล้วก็ใจเย็นบอกเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เขาโทรผิดมาให้เขาทราบเขาจะได้รู้ว่าเขาโทรมาที่เบอร์ไหนมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยจะช่วยให้สังคมนั้นน่าอยู่ขึ้นนะคะ
นั่นก็เป็นเรื่องของการพูดโทรศัพท์นะคะประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของการสนทนากับผู้ที่เริ่มรู้จักกันใหม่ๆอาจารย์ปรียาฮิรัญประดิษฐ์ท่านได้กล่าวไว้น่าสนใจค่ะ
การสนทนากับผู้ที่เริ่มรู้จักกันใหม่ๆการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มด้วยการสนทนาคนที่เริ่มรู้จักกันบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะสนทนากันยังไงดิฉันแนะนำว่าควรจะเริ่มด้วยหัวข้อที่สามารถจะพูดคุยออกความคิดเห็นกันง่ายๆทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจแต่ไม่ควรจะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเพราะว่าถ้าเผื่อความเห็นไม่ตรงกันแล้วคนสนทนาแต่ละคนก็ยึดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่แล้วทะเลาะกันได้ง่ายมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะเริ่มกันด้วยการพูดคุยเรื่องดินฟ้าอากาศสักทุกครั้งจะดีไหมมันปลอดภัยดีแต่ความจริงเรื่องนี้เนี่ยพูดกันสองสามคำก็จบแล้วฉะนั้นเรื่องที่เลือกมาพูดคุยก็อาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ผู้รู้จักกันหรือผู้ที่อยู่ในวงสนทนาสามารถจะแสดงความคิดเห็นกันได้ทั่วถึงแล้วก็ออกรสเป็นเรื่องกลางๆไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือผูกมัดให้ทำนู่นทำนี่การพูดถึงเรื่องส่วนตัวของคู่สนทนาก็อาจจะนำมาใช้ได้บ้างเพราะว่าแสดงถึงความสนใจความเอาใจใส่กันแต่ต้องระวังนะคะอย่าให้มันเป็นการละลาบละล้วงจนเกินไปเช่นถามว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นและไม่ควรให้คู่สนทนาตอบในเรื่องที่เขารู้สึกอึดอัดใจไม่อยากพูดถึงไม่อยากจะต่อเรื่องเพราะว่ามันแสดงถึงความไม่มีมารยาทของผู้ที่สนทนากับเรานะคะทีนี้เมื่อสนทนากันไปพอสมควรแสดงความคิดเห็นนะคะในแง่ของการสนับสนุนกันหรือว่าเห็นพ้องต้องกันอาจจะขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่พอให้มีความคิดมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็อาจจะต้องการที่จะจบการสนทนาทีนี้เราจะทำอย่างไรจริงๆแล้ว เราไม่ควรจบการสนทนาในทันทีที่เรารู้สึกว่าไม่อยากจะคุยแล้วเพราะคู่สนทนาเขาอาจจะคิดไปได้ว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรไม่ถูกใจเราเราถึงหยุดการสนทนาในทันทีวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเวลาที่ต้องการจะยุติการสนทนานั้นควรจะพยายามแสดงให้เห็นว่าเรามีความพอใจอยากจะคุยกับเขาอีกแต่ว่าจำเป็นจะต้องหยุดการสนทนาไว้ก่อนบางทีอาจจะบอกว่าการคุยวันนี้สนุกมากแต่ว่ามีธุระมีภารกิจอะไรก็แล้วแต่จะต้องออกไปเพราะฉะนั้นวันหลังค่อยคุยกันใหม่อะไรทำนองนี้จะดีกว่า
เราก็ได้รู้จักวิธีการสนทนากับผู้ที่เริ่มรู้จักกันใหม่ๆไปแล้วนะคะต่อไปรองศาสตราจารย์ร้อยเอกหญิงปริยาหิรัญประดิษฐ์ได้กล่าวถึงวิธีการปฏิเสธอย่างไรนะคะที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นไม่เกิดความรู้สึกเสียใจน่าสนใจมากค่ะ
เรื่องนึงก็คือว่าจะปฏิเสธยังไงไม่ให้ผู้อื่นใจเสียแล้วเขาก็ไม่เสียใจการปฏิเสธเป็นทักษะที่ยากอย่างยิ่งเพราะนิสัยคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนเกรงใจผู้อื่นเวลาจะกล่าวปฏิเสธก็พูดไม่เต็มปากเต็มคำบางคนก็จะใช้อาการนิ่งเฉยซะซึ่งอาจจะทำให้คนอื่นคิดว่าไม่ได้ปฏิเสธกลับคิดว่ายอมรับดังนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดความเสียใจหรือเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นเมื่อรับฟังคำชักชวนความเห็นหรือข้อเสนออะไรก็ตามหลักในการปฏิเสธก็คือต้องสนใจก่อนที่จะเริ่มปฏิเสธและเมื่อจะปฏิเสธก็ควรใช้เหตุผลอย่านิ่งเฉยหรือรับคำอย่างขอไปทีแต่ไม่ควรจะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อปฏิเสธเพราะว่าเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราปฏิเสธไว้ว่ายังไงเมื่อต้องมาพูดซ้ำอีกเช่นสมมติเพื่อนชวนไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นเราก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะต้องทำงานเมื่อเวลาผ่านไป 3-4 วันเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเราปฏิเสธว่าอย่างนี้ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ให้เหตุผลว่าไม่ได้ต้องไปต่างประเทศลักษณะการปฏิเสธที่ให้เหตุผลไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะหรือให้เหตุผลแบบขอไปทีเนี่ยแล้วเมื่อเพื่อนมาเจอกันก็จะรู้สึกว่าเรานี่เชื่อไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่ใส่ใจกับกลุ่มเพื่อนอีกด้วยเพราะฉะนั้นในการอ้างเหตุผลถ้าหากจะต้องอ้างเหตุผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงควรจะหาข้ออ้างที่สอดคล้องหรือเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็อย่าใช้บ่อยๆการกล่าวเท็จบ่อยๆจะติดเป็นนิสัยนะคะนอกจากนี้สีหน้าสีตาเวลาปฏิเสธก็ต้องแสดงความสงบไม่แสดงหน้าที่แสดงอาการรังเกียจหรือไม่พอใจเราอย่าลืมคิดถึงหลักของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมขอบคุณผู้ที่ชักชวนหรือให้เกียรติเราเรื่องต่อมาคือการฟังให้ได้ประโยชน์ในการพูดจากันเราต้องฟังให้เป็นถ้าเป็นเรื่องที่เราสนใจเราก็จะฟังได้นานแต่บางทีเราอาจจะเจอคนพูดไม่รู้เรื่องบ้างคนพูดซ้ำไปซ้ำมาวกวนบ้างคนพูดจงลิงหลับไปโดยไม่ให้ผู้อื่นได้พูดก็มีเราจะทำยังไงมีหลักง่ายๆสองอย่างเท่านั้นเองค่ะคือ 1. ฟังอย่างอดทนผู้ที่อดทนแล้วก็มีมารยาทในการฟังจะเป็นคนที่น่าคบน่าสนทนาด้วยประการที่ 2. หาประโยชน์จากสาระที่ได้ฟังการพูดไม่ว่าจะพูดเล่นหรือพูดให้ความรู้ก็ต้องมีทั้งข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นการฟังจึงควรจะเลือกแล้วก็รับเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์
เราก็ได้ทราบถึงเคล็ดลับสำหรับการใช้ภาษากันแล้วนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ร้อยเอกหญิงปริยาหิรัญประดิษฐ์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและรายการในวันนี้พัฒน์รินทร์เจริญลาภจัดทำบทและกำกับรายการสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการดิฉันรองศาสตราจารย์สุรัชดาสุบรรณอยุธยาดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ